Вони як стояли колом, так і сіли на землю, а в Гупалових руках уже вродився зелений чотиригранний штоф, і на середину трав'яної скатерки покотилися зеленошкурі ранні кавунчики, помідори, печена картопля. Після того, як чарупина пройшла по колу, досі мовчазного голика Залізняка потягло на балачку, і він, діставши з кишені фотокартку миловидного чоловіка у френчі червоного командира, простяг її Завірюсі. «А вгадайте, хто це?» «Брат?» – знизав плечима сотник. «Сват костиль йому гузно!» – пирхнув Мефодь. «Командир червоного полку! Ще свіжий! Тільки позавчора засолив!» «Ти диви!» – гмикнув захоплено Завірюха. «А по ньому й не скажеш, що мертвий! Це ви такі карточки колекціонуєте?» «Ні», – сказав Мефодь, – «дівчатам дарую. Навіщо?» «А так, вони потім пишуть на звороті таких карточок. Гані, от Вані!» І лякають ними місцевих комнезамівців, щоб ті до них не чіплялися. Мовляв, «бачиш, який у мене кавалер? Спробуй, хоч пальцем торкни, без яєць зостанеться». «Славно», – засміявся Завірюха. «Виходить, серйозний документ. Сам придумав, чи дівчата підказали?» «Сестри», – сказав Мефодь, – «пристали до мене, якщо ти сидиш у лісі, то видай нам хоч такі карточки, щоб менше до нас чіплялися». Я й видав старшій Сашуні карточку начальника гарнізону, а Зінці, хоч вона ще не вибилася в дівки, буде фізіономія комполку. «Славно! А це правда?» – обернувся Завірюха до Загороднього, – «що ви, пане отамане, недавно заквасили голову повітової ЧК. А вам що, карточку показати? Хіба ви їх теж колекціонуєте? Ні, кишень не вистачить. Бо й той головний чекіст був не сам, а з товаріщами». «О, до слова», – згадав Загородній, – «замість фотокартки я знайшов у його сумці папери, з яких вичитав, що в Гайсині в одній цікавій місцині заховано чимало золота». «Чимало це скільки?» – спитав Завірюха. «5 пудів. Треба якось наглянути в той Гайсин, га?» Загородній подивився на чорного ворона. Той так криво моргнув, що Ларіон не розібрав, чи ворон йому підтакнув, а як же наглянемо, чи дав знак, щоб він менше потякав про гайсинське золото. Ларіон притих, затуливши рота скибкою кавуна. «Все це, панове, добре і навіть романтично», – сказав Завірюха. «Але з кровопролиттям треба припиняти. Через дрібні вилазки можемо загубити велику справу. Віднині, якщо хочете працювати серйозно, то без дозволу штабу групи ви не повинні йти ні на які самочинні акції. Хіба забули, що є наказ головного повстанчого штабу припинити активні дії до нового сигналу з центру?» «Дурне», – сказав Загородній, випльовуючи через нижню губу кавунячі зернята. «Дурний піп, дурна і його молитва!» «Чому ж дурне?» – спитав Завірюха. «Бо з нами ніхто не радився». «Тут ваша правда, пане Загородній. Тепер усе буде інакше. Ніхто не знехтує вашою думкою. Ще раз кажу. Все повинні вирішувати отамани, які взяли на себе основний тягар боротьби. Але мусить бути і єдиний керівний центр. Тож трішечки потерпіть зі своїм гайсеном і тим золотом. Давайте спершу проведемо головну отаманську раду». Ворон знов підморгнув до Загороднього, але цього разу Ларіон зрозумів його правильно. «Нехай собі всяк говорить, що хоче, а нам робити своє». Утім, отамани знали, що Завірюха дурного не скаже. Але ж і гонор годилося тримати. Насправді сотник їм сподобався. Із-за кордону вперше прибув до них свій чоловік. Коли він, попрощавшись з усіма за руку, підійшов до коня, то не тупцював біля нього, цілячись ногою в стремено, а скочив так легко і спритно, що сумніву не було. По штабах таку кавалерійську виправку не висидиш. Цей чоловік, видно з усього, і пороху нюхав, і шаблю щербив об ворожі черепи. Загородній із Голиком Залізняком подалися своїми стежками, а Чорний Ворон зостався в таборі Гупала загоювати рану, як та кривенька качечка, котру покинула зграя. «Тобі треба радіти», – казав він собі, – «крига скресла, радій!» А воно не раділося. «Тобі треба їсти і набиратися сил», – казав він собі. А воно не їлося і не пилося. Якась нез'ясована нудьга напосідала на ворона. Нудьга, яку він ніколи не підпускав до себе так близько, бо вона, ця отрута, гірша за всяку втому, гірша за біль і хворобу. Те, чого він так ждав, було ось уже близько, але якесь важке передчування давило його до смертної туги. Ворон розпростерся до лілиць, шукаючи розради у спогаді про жінку, що лежала колись на цій бекеші, і залишила запах свого тіла, тіла, яким навіть подумки так любо мандрувати. І раптом він ніби кинувся з дурманного сну, звівся на лікоть, сів і гукнув першого ліпшого козака: «Послухай, братику, а поклич на мені вовкулаку». «Це отого, що зуби не вміщаються в роті?» – спитав братик Гупалівець, який ще добре не знав усіх воронових козаків. «А що, у вас теж є вовкулака?» «Ні, в нас є вовкодав, вовгура, вовчун, але в них зуби як зуби, не ікла». «Знайди мені того, що з іклами». Через хвилину-другу вовкулака вже стояв перед вороном. «Я домовився з хлопцями, щоб принесли телячої печінки, це для крові», – заспівав він своєї. Але ворон його перебив: «Маю до тебе особливе доручення». Вовкулака жадібно сіпнув ніздрями: «Давно не мав путньої роботи. Візьми ще двох хлопців і прочешіть усі місця, усі закапелки, де можуть ховатися дайоші. Розпитайте по селах, по хуторах. А навіщо тобі, отамане, здалися ці покидьки? Слухай уважно. Промацайте все від Чутянського лісу, і якщо буде треба, аж до Лебедина і Звенигородки. Мені потрібен дайош з червоною родимою плямою на півщоки. Думаю, що він тут такий один. Коли знайдеш, дізнайся, чи він був минулого літа в Лебедині». Вовкулака з усіх сил напружив мізки, щоб часом чогось не прогавити. З таким чудним загадуванням отаман до нього ще не звертався. Кортіло дещо перепитати. Але вовкулака відчув, що це не той випадок, де все йому треба знати. «Якщо він тиняється в наших краях, то знайдемо», – сказав він. «Вовкулако, він мені кров із носа потрібен. Живий? Ні, мертвий. Я не хочу, щоб ви з ним морочилися. Коло цього виродка повинні крутитися щонайменше ще два босяки. Цих також спроводь на той світ». «Убити і все?» – розчаровано спитав вовкулака. «Ні», – сказав ворон. «Зроби те, що ми робимо з гвалтівниками». «Зрозуміло. Я на тебе надіюся, вовкулако. Зодягніть червоноармійські форми, прапора не бери, не дурій, Візьми Ходю, він більше за тебе схожий на червінця. Кого ти ще хочеш? Якщо можна, то з нами піде Біжу. Добре. Візьми цього француза, всміхнувся Ворон. Насправді, Біжу був наймолодшим із братиків Момотів, який дуже любив це слово «біжу». Що не попросиш його, куди не покличеш, куди не пошлеш, у нього на язиці одне лиш «біжу». А як почне щось розповідати, то тільки так. «Біжу», каже до дівчини, вона біжить мені назустріч. Тоді забігли в кущі, а коли вибігли, то й ніч збігла. «Ну, добре, хлопці, я вже біжу, бо треба бігти, а тоді прибіжу і розкажу, куди ми ще бігали». Ось такий був цей Біжу, щира душа, прудкий, безвідмовний, а що вже легкий на ногу, то міг цілий день іти пішака в рівень з кіннотою. «Якщо не знайдете, через тиждень вертайтеся», – сказав Ворон. «Я вже візьму в руки шаблю, і роботи буде багато». «Знайдемо», – запевнив вовкулака. «Якщо він не потяг у свою Росію, то під землею знайдемо». «Ну, я біжу», – він показав передні ікла, і Ворон зрозумів, що вовкулака жартує. «З Богом!»